A sentencia que anula a creación da Escola Municipal de Música foi un verdadeiro xarro de auga fría para todos os lucenses. Pero dende o Partido Popular temos claro que vamos estar aí para defendela. Estivemos alí no ano 2011 cando propuxemos a creación desta Escola Municipal. E seguiremos alí a día de hoxe para pelexar porque non perdamos a Escola Municipal de todos os lucenses. Unha iniciativa que funciona tan ben, con 700 pequenos matriculados e con máis de 400 en lista de espera. Estaremos ao lado dos traballadores, estaremos ao lado dos pequenos e estaremos ao lado dos pais para defender esta iniciativa de todos os lucenses.